Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-январ жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. 7-февралдан тарта миддеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет.
Машинист менен баратып, ишетүү тарапка зыян келтирсе, камсыздандыруу компаниясы ишетүү тарапка төлөп берет. Азыр сотторду 40%га жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон сотто жүрөт.
АКШ президенти Дональд Трамп жана Конгресстин лидерлери Мексика менен чек арада дубал курууга байланышкан талашты талкуулашмакчы. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов өз уулун жаңы кызматка дайындады. Кыргызстанда пенсия курагына жеткен жарандар эми пенсияга чыгуу үчүн толгон токой документтерди чогултпайт.
Эч кандай маалымат талаптабайт, 5 жылдык айлыгын алып келет, паспортун алып келет, эмгек китепчесин алып келет. Анан калган жетпеген документтердин баарын тең кызматкерлер өздөрү ошол бардык мамлекеттик органдарга кат түрүндө кайрылып чогултушту.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Магнитогорскийде курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. Кырсыкта каза тапкан 39 адамдын сөөктөрүн жакындары таанышты. Бул тууралуу шаардын мэриясы билдирди. Кала борборунда маркумдардын айрымдары менен коштошуу зыйнаты өттү.
Не прийти просто невозможно.
Бул жерге келбей коюу мүмкүн эмес эле. Абдан кайгылуу окуя болду. Бул жалпыбыздын кайгыбыз. Каза тапкандарды эскерип коёлу деп келдик, деди шаар тургундардын бири Анастасия. Магнитогорск, Челябинск жана Москва шаарларынын ооруканаларында 5 киши бар, алардын бирөө 11 айлык ымыркай. Наристе урандылардын алдында 35 саат жаткан учурда анын абалы туруктуу, өмүрүнө коркунуч жок. 31 декабрдын таңында Магнитогорск шаарында 10 кабаттуу үйдө бир подъезд толугу менен урап түшкөн. Кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгондугу кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 35 батир толугу менен жана 10 батир жарым жартылай бузулганын билдирди. Премьер-министр Мухаммед-Калай Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүнө 1-январдан тартып бир катар жаңы кодекстер иштей баштаганын жана айрым мыйзамдар күчүнө киргенин эскертти.
Биринен баштап көптөгөн мамлекеттик деңгээлдеги чечимдер кабыл алынып, кодекстер ишке кире баштады. Кодекстин алкагындагы тартип бускандарга катуу чаралар, айыппулдар, ушулардын баары тең, мен ойлойм, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат. Ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Өкмөт башчы ошондой эле коомчулукка жол эрежелерин бузгандарга карата айыппулдун көбөйтүлүшү сыяктуу демилгелер боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек экенин айтты. 1-январдан тартып 5 кодекс күчүнө кирди, андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштады. Жаңыдан күчүнө кирген эрежелердин негизинде мас абалында машина айдагандарга 17 500 сом айыппул салынат, ал эми 40 чакырымдык ылдамдык чегин бузган айдоочулар 7 500 сом айыппул төлөйт. Мындан башка да жол эрежелерин бузгандарга айыптын өлчөмү көтөрүлдү. Индиянын түштүгүндөгү Керала штатында полиция менен радикалчылардын кагылышуулары уланып жатат. Баш аламандыкка аялдардын чиркөөлөрдүн бирине кирүүсүнө уруксат берилиши себеп болду. 2019 жылдын 1-январына чейин Индиядагы чиркөөлөрдүн бирине 10 жаштан 50 жашка чейинки курактагы кыз келиндерге кирүүгө тыюу салынган. Бул эреже жыл башында жоюлганына байланыштуу өлкө боюнча нааразылык акциялары өтүп жатат. Эң ири баш аламандыктар дал ошол чиркөө жайгашкан Керала штатында орун алууда. Кагылышууларда бир адам каза тапты, миңден ашуун адам кармалды. 1-январда эки аял Сабар Римала чиркөөсүнө киришкен. Ошол күнү Индиядагы аялдар гендердик теңчиликти колдоп атайын акцияга чыгышты. Акцияга 5 миллиондой аял катышты. Сөз болуп жаткан тыюу салууну Индиянын жогорку соту былтыр сентябрда жойгон. Чечим жыл жаңыраары менен күчүнө кирди. 2019 жылдын 1-январынан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултушпайт. Тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондко жүктөлөт. Жаңы мыйзам күчүнө киргенин Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Аалы Карашев кабарлады.
Пенсиянын документтер соцфондко керек, соцфонд өзү чогултуш керек деген идея менен жанындагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп ал пенсиянын документтерин 6 ай 1 жылдап чогултпаш керек. Ал келди соцфондко, арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогултуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1-январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин мына пенсияга чыгып жашына келген жарандарыбыз бар, ошону пайдаланса болот.
2019 жылдын 1 июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмө ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип, канча пенсия алып жатканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Таджикстанда белгилүү адвокат Файзинизоо Вохидованын сөөгү 4 январда жерге берилди. Ал бейшемби күнү кечинде борбордук ооруканалардын биринде пневмония илдетинен 55 жашында көз жумганы белгилүү болду. Вохидова 1995 жылдан бери адвокаттык иш менен алектенип келген. Кесиптештердин айтымында ал Таджикстанда бийликтин саясий оппоненттерине, журналист терге жана кыйноонун курмандыктарына юридикалык жардам көрсөткөн саналуу адвокаттардын бири болчу. Файзинизоо Вохидова 4 баланын энеси эле.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таба аласыздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, эртең 5 январда Кыргызстан аймагында мезгил-мезгил менен кар жаайт, туман каптайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында болот. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 19-14 градус суук. Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаап, туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0 градус болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 7 февралдан тарта милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Бирок каржылык көзөмөл боюнча мамлекеттик кызмат полиси жок айдоочуларга акчала айып салуу талабын 6 айга чейин жылдырып турууну сунуштады. Мекеме муну айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга көндүрүү үчүн дайындалган өткөөлүү учур катары мүнөздөдү. Айрым талдоочулар өкмөт калкка ар кандай айып пул салуунун шарттарын негиздеп берип түшүндүрүү иштерин кеңири жайылтпаса, бул жагдай социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2019 жылдын 7 февралынан тарта өкмөт автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу чарасын экинчи ирет ишке ашырууну мерчемдеп турат. Буга чейин 2016 жылы коомчулукта бул мыйзамга карата чыккан нааразылыктан улам өкмөт аны күчүнө киргизүүнү 2019 жылга калтырган болчу. Бул мыйзам күчүнө кирсе бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттүү болот. Мыйзамда камсыздандыруу полиси жок кармалган айдоочуларга 3000 сом өлчөмүндө айып салынары көрсөтүлгөн. Юридикалык жактарга анын өлчөмү 13000 сомго барабар. Бирок финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу талабын аткарууну 6 айга артка жылдыруу жагы сунушталып жатканын билдирди.
Жылдырган себептери бир катар период керек го деп атабыз. Бир жарым жылдын ичинде элибиз көнүп калса, ошол эле кийин иштесе деп атабыз. ДПС кызматкерлери 7 августка чейин токтотуп эскертип турат. Бирок жана транзиттиктер бар го, аларга буюрса иштей берет. 7 февралдан алар камсыздандыруу полисин алышат. Бизге бир аз убакыт керек деп атат, бир жарым жыл. Элдер билип, маалыматты көп алып, каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап алып, камсыздандыруу полисин алышы керек.
Автоунааларды камсыздандыруунун өлчөмүн өкмөт азырынча беките элек. Бирок финансылык көзөмөл кызматы өкмөткө сунуштаган анын эң төмөнкү базалык өлчөмү 1680 сомду түзөт. Камсыздандыруунун өлчөмү унаанын жылына, кыймылдаткычынын күчүнө жана техникалык абалына жараша белгиленет. Мыйзамдагы коюлган талаптар боюнча лицензияга ээ болгон мамлекеттик жана жекеменчик компаниялар айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыра алышат. Мыйзамга ылайык бул камсыздандыруу жол транспорт кырсыгынан жабыркаган үчүнчү тарапка келтирилген зыянды төлөп берүүгө багытталган. Финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов бул камсыздандыруу чарасы талаш тартыштарга чекит коюп, айдоо маданиятын калыптандырат деп эсептейт.
Маштекс менен баратып, үчүнчү тарапка зыян келтирсе, камсыздандыруу компаниясы үчүнчү тарапка төлөп берет. Азыр соттордо 40%га жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон соттор жүрүп атат. Эгер ушул буюрса иштеп кетсе, соттордун жумушу дагы бир 35-40%га чейин жеңилдетсөз. Бул жакшы бир маданияттуулукка тарткан бир инструмент болот. Анын өзгөчө дагы бир момент бар. Жол кырсыгына байланыштуу өлүм болуп калат. Ар бир эмеге 300 000 сом төлөнүп берилет камсыздандыруу компания аркылуу.
Ошондой эле айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруунун сунушталган өлчөмүнө ылайык, жол транспорт кырсыгынан жабыркап, майыптык алган жарандарга жана жаш балдарга 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Ал эми жабырлануучу тарап жеңил жараат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлсө, анын 100 000 сомго чейинки кетирген чыгымы камсыздандыруу компаниясы тарабынан кайтарылып берилет. Камсыздандырууга кайсы компаниялар тартылып, алар кандай шартта иш алып барары азырынча белгисиз. Муну ошондуктан мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев айып салуу жана камсыздандыруу чараларын колдонууда өкмөт калктын төлөө жөндөмдүүлүгүн дагы эске алышы керек экенин белгиледи.
Биздин ошо айдоочуларыбыз айыппулдардын көлөмүн көбөйтүү, ОСАГОны киргизүүдөгү чаралардын баардыгын эске ала атат. Эл нааразы болуп аткандын деле жөнү бар, анткени биздин элдин орточо айлыгы кандай болуп атат, пенсиянын көлөмү канча болуп атат. Ошондуктан бул жерде өкмөт анализ кылып көрүп, социалдык чыңалууга алып келбейби, толкундууларга алып келбейби, нааразылыктар көбөйбөйбү, ошого карап туруп анан кийин дайым чечим кабылдоону үйрөнүш керек да.
Ошол эле кезде мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев өкмөт айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча маалымат өнөктүгүн чабал жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жөнгө салына электигин белгиледи. Мына ошондуктан ал калк арасында бул маселеге карата нааразылык жогору экенин айтты. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев айып салуу жана камсыздандыруу чаралары жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталганын билдирди.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айып пулдар, ушулардын баары тең, мен ойлойм, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат, ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап, мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов жаңы жылдан тарта киргизилген укуктук өзгөрүүлөр боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ар ким өз өзүбүзгө милдеттерди аткарабыз. МВДдан сырткары дагы 32 мамлекет ишканасы бар ошого жооптуу. Алар да өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүрүш керек. Эми алардын баары көпчүлүгү акыгатын ойдо деп эс алып атышат го. Биз өзүбүздүн баарын иш жүргүзүп атабыз. Эми конкретный маселелер боюнча жакында пресс конференцияларды, түз эфирлерди уюштуруп, бул баарын иш жүргүзөбүз.
Кыргызстан жаңы жылдан бери жаңы укуктук мейкиндикке кадам таштап, кылмыш жазаны, укук бузууларды жана жоосундарды жөнгө салуу тартибин караган мыйзамдар топтомдору күчүнө киргизилди. Айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015-жылы иштелип чыгып, 2016-жылы ишке киргизилбей, кийинкиге калтырылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги радикал топтордун интернет социалдык тармактардагы аракеттерине мониторинг жүргүзүп жатат. Бул чара радикал уюмдардын чагымчыл жана бөлүп жаруу аракеттерине, ошондой эле экстремизм менен терроризмди жайылткандарга бөгөт коюу максатын көздөйт. Министрликтин аракетин интернет колдонуучулардын укуктарын чектөө катары сындагандар, жалган жалаага гириптер кылышы мүмкүн деп кооптонгондор да чыгууда. Тема кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Ички иштер министрлиги интернет айдыңында жүргүзүлүп жаткан мониторингди Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар менен радикал топторго каршы күрөш менен байланыштырууда. Бул тууралуу министрликтин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев билдирди.
Мониторингдин жүргүзүү себеби дагы билесиз да, азыр бүгүнкү күндө радикал топтордун көпчүлүгү мүчөлөрү интернетте отурушат. Интернет аркылуу азгыруу иштерин жүргүзүшөт. Анан ошол менен биргеликте азгыруудан сырткары булар ушундай кандайдыр бир баягы бөлүп бузуу, чагымчыл иш аракеттерди таратуу ошол менен коомдогу саясий абалды курчутуу болуп эсептелет да.
Бакиев белгилегендей, сайттардын көбү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу Кыргызстанда тыюу салынган террордук топторго тиешелүү. Фейсбукта Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүнүн фейк аккаунттары көп. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкуловдун айтымына караганда, радикалдар үчүн интернет маалымат алмашуунун эң ыңгайлуу жана маанилүү платформасы.
Жаш балдарга, ошол эле террористтик экстремисттик уюмдарга чакыруу, ошолорго кабыл алуу иштери ошолор колдонулат. Ушул интернет аркылуу ушундай маалыматтарды окуп алып туруп, көптөрү ошол эле экстремисттик террористтик уюмдарга агылып кеткендер болгон. Айда алар болсо контакттын телефондорун беришет.
УКМКнын былтыр декабрь айынын башында берген маалыматы боюнча Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик материалдарды тараткан 24 интернет сайт, Facebookта 5, Twitterде 27 жана YouTubeда 19 медиа канал жабылган. Булар боюнча баш аягы соттун 8 чечими чыккан. Ал эми Ички иштер министрлиги экстремисттик, террористтик деп саналган 57 сайтты, социалдык тармактардагы 21 аккаунтту жапкан. Анын ичинен 11 Одноклассники, 10 Facebook социалдык түйүндөн жабылган. Кылмыш жаза кодексинин экстремизм, терроризм берендилери менен айыптагандарга жактоочу болуп жүргөн адвокат Акин Токтонелиев көпчүлүк жарандар жалган жала менен эле соттолуп жатат деп күч органдарын айыптады.
1700'den aşık kişini mıyzamsız sottop görüşken. Ben bağıma karaganda çet memleketlerde nemelerin grant alışat. Ekstremizmle güreşüü karmaşuu dep çe. Oşo grantlardı aktaş üçün эле jep koyuşat da anan çet memleketler sorayt bir nasta. Ana ekstremistler arasında barısı kimdir halifat деп сүйлөп койсо, аны бир кагаз алып койсо, аны китеп алып койсо, бүт алып барып камоо ачат. Экстремист деп эле. Аны биз экстремистти баалай турган бир да адис жок да.
Күч түзүмдөрү Кыргызстанда тыюу салынган террордук топторго тиешелүү сайттардын баарын эле жабууга чамасы жетпей турганын моюнга алышат. Алар муну техникалык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү экендиги, анын үстүнө сайттардын айрымдары чет жактан иштетилип жатканы менен байланыштырып келишет. Теолог, дин иштер боюнча эксперт Улан Усупов экстремисттик террористтик уюмдардын ишин күч менен токтотуу мүмкүн эмес деп эсептейт.
Мамлекет негизинен бул багытта күрөшүүдө баягы дубинканын күчү менен эмес, сөздүн күчү менен, түшүндүрүүнүн, жеткиринин күчү менен күрөш керек да, дайыма айтып келебиз альтернативанын негизинде депчи. Чагымчылыкка эмеге үндөгөн сайттар көбүрөөк болот баягы. Бир эле жабуу менен эле маселе чечилип калат деп да ойлобойм. Пикирге каршы пикир менен күрөш керек да ар дайымчы.
Айрым медиа эксперттер менен укук коргоочулар Ички иштер министрлигинин интернетте жүргүзүп жаткан мониторингин социалдык тармактарды чектөө аракети катары сыпаттап жатышат. Жогорку кеңеште маал менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу сунуштар да айтылып келет. Былтыр Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун интернеттеги эркиндик деңгээли боюнча акыркы баяндамасында Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38-чи орунду ээлеп, интернети жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүнө 1 январдан тарта бир катар жаңы кодекстер иштей баштаганын жана айрым мыйзамдар күчүнө киргенин эскертти. О Русиянын Магнитогорск шаарында газ жарылуусунан курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. Индиянын түштүгүндөгү Керала штатында полиция менен радикалдардын кагылышуулары уланып жатат. Быйыл 1 январдан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултпай, тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондко жүктөлмөкчү. Тажикстанда белгилүү адвокат Файзинисо Вахидованын сөөгү бүгүн жайына берилди. Эртең Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азия чемпионаты башталууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп жана Конгресстин лидерлери бүгүн жолугушуп, Мексика менен чек арада дубал курууга байланышкан талашты талкуулашмакчы. Бюджет боюнча тирешүү 2 жума мурун өкмөттүн ишин жарым жартылай токтотууга алып келген. Президент дубал курууга сарптала турган каражат камтылбаган бюджет мыйзамына вето коёрун айтса, Конгресстеги демократтар дубал куруу планына каршылыгын билдирип, ага акча бөлгөн бюджет мыйзамын четке кагышаарын айтышкан. Президент Трамп кошуна өлкө менен дубал курууга бюджеттен 5 миллиард доллардан көп акча бөлүүнү көздөсө, Конгресстеги демократтар 1.3 миллиарддан ашык каражат берүүгө каршы болушууда. Өткөн ноябрдагы шайлоодон кийин демократтардын көзөмөлүнө өткөн Конгресстин өкүлдөр палатасы алдыңкы күнү федералдык өкмөттүн ишин жандандыруу жана ички коопсуздук министрлигинин финансылоону 8 февралга чейин узартууну колдоду. Андан тышкары төмөнкү палата, мамлекеттик департамент, ички иштер, айыл чарба, соода, эмгек, финансы министрликтерине быйылкы жылдын октябрына чейин каражат бөлүүнү жактырды. Эми мыйзам долбоорлору сенаттан өтүшү керек. Ал жактагы орундардын жарымынан көбү республикачыларга таандык. Ошентип демократтар мамлекеттик мекемелердин ишин жандандырууну, дубал маселесин болсо өзүнчө талкуулоону көздөп жатышат. Республикачылардын сенаттагы лидери Мич МакКоннелл өкүлдөр палатасы кабыл алган мыйзам долбоорлорун саясий театр деп атады. Добуш берүүнүн алдында Ак Үй Трамптын кеңешчилери Конгресс алдолбоорлорду жактырса, вето коюу кеңешин берип жатышканын билдирди. Өкмөттүн ишин жандандыруу маселеси боюнча шаршамбы күнкү сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктаган. 22 декабрда Ак Үй федералдык өкмөттүн ишин жарым жартылай токтотуу чечимин жарыялаган. Маселе чечилмейин, 800 миңдей мамлекеттик кызматкер маяналарын ала албайт. Мексика менен чек арага дубал курууга Трамп шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө эле убада берип келген. Президент муну менен мигранттардын агымы жана наркоаткезчиликке бөгөт коюлат деп эсептейт. Трамп тосмо Мексика өкмөтү тарабынан каржыланаарын айткан, бирок кошуна өлкө андан баш тартууда. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси кызматка киришип жатып, дубалга акча берилбесин кесе кайталады.
Президент мамлекеттик кызматкерлерди эч кандай пайдасы жок дубал үчүн барымтада кармагысы келет. Президент Мексика төлөйт деген реалист бололу. Мексика дубалдын курулушун каржылабайт.
Демократиялык партиянын ветераны, Трамп администрациясынын келишке сынчысы Пелоси 3 январда кайрадан палатанын башына шайланган. Бул кызмат президент жана вице-президенттен кийинки 3-үнчү болуп саналат. Анын талапкерлигин добуш берген 431 конгрессмендин 220-сы колдоду. 192 мыйзам чыгаруучу республикачыл Кевин Маккартиге добуш берди. Буга чейин Пелоси 2007 жылдын 4 январында төмөнкү палатанын спикерлигине шайланып, бул кызматты аркалаган биринчи аял саясатчы болуп калган. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия темаларынан Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов өз уулун жаңы кызматка дайындады. Эми 37 жаштагы Сердар өлкөдөгү Борбордук облустун губернаторунун орун басары болуп калды. Бул чечим Түркмөн президенти уулун мураскерликке таптап жатат деген жоромолдорду күчөттү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркмөн президентинин жалгыз уулу Сердар Бердимухамедов жаңы кызматка дайындалганы тууралуу куш тилинде маалымат өкмөттүн расмий сайтына 2 январда жарыяланды.
Түркмөнстандын президентинин токтому менен Сердар Гурбангулиевич Бердимухамедов Ахал облусунун губернаторунун орун басарлыгына дайындалды. Жаңы дайындоого байланыштуу мамлекет башчынын токтому менен Сердар Бердимухамедов Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары кызматынан бошотулду.
Деп айтылат расмий билдирүүдө. Президенттин уулу аткаруу бийлигиндеги кызматы менен кошо депутаттык ишти да аркалайт. Ал 2016 жылдын ноябрь айында Түркмөн парламентинин депутаты болуп шайланган. Ал эми тышкы иштер министрлигиндеги соңку кызматына былтыр апрель айында эле дайындалган эле. Түркмөн президенти уулун министрликтеги ишинен облус администрациясындагы кызматка эмне үчүн жөнөткөнү тууралуу расмий түшүндүрмө жок. Бирок Сердар Бердимухамедов жетекчилеринин бири болуп калган Ахал облусу Түркмөнстандагы негизги же борбордук аймак катары саналат. Аймактын борбору Анеу шаары баш кала Ашкабадтан болгону 8 чакырым жерде гана жайгашкан. Иран жана Пакистан менен чектешкен бул облуска Түркмөнстанда чыгарылган жаратылыш газынын 43% ашыгы, өлкөдөгү өндүрүштүн 31% туура келет. Ошондой эле айыл чарба продукцияларынын 1/4 да бул облусто өндүрүлөт. Анын бул аймактын губернаторунун орун басары болушу Түркмөн президенти уулун мураскерликке таптап жатат деген жоромолдорду ого бетер күчөттү.
Түркмөн телеканалдарынын жана башка мамлекеттик маалымат булактарынын билдирүүлөрүн талдай турган болсок, Сердарды биздин өлкөдөгү номер биринчи кызматка даярдап жатышкандай таасир калат. Ушуга эле баратат окшойт. 2 жыл мурда кошумча шайлоодо депутат болуп, парламенттеги мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы болуп калды. Бир катар объектилердин ачылышына катышты. Азия оюндарында да медаль тапшыруу милдети ага жүктөлдү. Айтор Түркмөнстанда кыйла эле чоң пиар жасалып жатат.
Деп билдирген буга чейин Европада жашаган түркмөн укук коргоочусу Фарид Токпатуллин. Кантсе да акыркы жылдары Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов уулу Сердарды жаңы кызматтарга дайындап гана тең болбой сыйлыктарды да ыйгарып келет. Буга чейин президенттин уулу мекенге сиңирген эмгеги үчүн деген негиз менен чоң атасы Маликулу Бердимухамедов атындагы медаль менен сыйланган. Буга кошумча президенттин уулу 2017 жылдан бери Орусия, Казакстан сыяктуу жакынкы мамлекеттердин жогорку жетекчилери менен да жолугу баштады. Маселен, былтыр март айында Борбор Азия лидерлеринин Астанадагы саммитинде Казак президенти Нурсултан Назарбаев түркмөн делегациясын жетектеп келген парламент төрайымы менен эмес, делегациянын курамындагы Сердар Бердимухамедов менен сүйлөшүү өткөргөн. Президенттин уулунун карьерасы гүлдөп өсүп жатканы менен, Түркмөнстандын экономикасы соңку 3 жылдан бери солгундап, элдин турмушун начарлады. Бул өлкөнүн экономикасы көбүнесе жаратылыш газына көз каранды. Мунай баасынын ардында гана көгүлтүр отун өндүрүшүнүн туура эмес башкарылышы сыяктуу себептерден улам 5 жыл мурдагы салыштырмалуу Түркмөнстандын газ экспортунан тапкан кирешеси 2 эсе азайды. Өлкө бюджети 8% кыскарып, узаган жылы ун, шекер сыяктуу азык-түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болду. Деги менен Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келе жаткан 61 жаштагы Курбангулу Бердимухамедов өлкөдө каатчылык өкүм сүрүп жатканын четке кагып келет. Мамлекеттик телеканалдар да мындай мазмундагы кабарларды таратпайт. Анын ордуна президенттин спорттун ар кыл түрлөрү менен машыкканы, чыгармачылык менен алектенгени байма-бай көрсөтүлөт. Маселен, жакында эле ал небереси менен немис тилинде ыр-ырдап жатканы Алтын Асыр телеканалынан көрсөтүлдү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда пенсия курагына жеткен жарандар эми пенсияга чыгуу үчүн толгон токой документтерди чогултушпайт. Кээ бир керектүү кагаздарды топтоо милдети социалдык фондко жүктөлдү. Темин Альбина Сулайманова улантат.
Жарандарды пенсияга чыгууда толгон токой документ топтоо түйшүгүнөн арылта турган мыйзам долбоору 1-январдан тарта ишке кирди. Пенсия чегерүүнү жеңилдетүүгө ылайыкташкан мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев демилгелеген.
Пенсиянын чегерүүнү жөнөкөйлөтүү боюнча биз мыйзам кирдик эле. Пенсиянын документтер соцфондко керек, соцфонд өзү чогултуш керек деген идея менен жанындагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп анын пенсиянын документтерин 6 ай бир жылап чогултпаш керек. Ал келди, соцфондко арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогултуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1-январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин пенсияга жашына келген жарандар бар, ошону пайдаланса болот.
Пенсия курагына келген жарандар тийиштүү документтерди чогултууда ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болгон учурлары аз эмес. Мисалы, Таластын Талдыбулак айылынын 61 жаштагы тургуну Кымбат Байматова мына ушул документ терди топтоодогу артык баш түйшүктүн айынан пенсияга 15 жылдан кийин былтыр гана чыккан.
Категорияда 45 жаштан чыкмакпын. Анан мен 45ке чыккандан кийин документтерди топтогом. Мен мурда Талбулактагы ут комбинаттын бир бөлүмчөсүндө заведующий закройщик болуп иштеп турган. Анан союзда тарап кеткенден кийин документтерди баарын жок кылып жиберишип, ошол менен документти жок калганбыз. Аны тиги центральный архивке запрос жиберип, ошентип келгенче балдардын документи ар бир жеринен пасттарын чогултуп келиш кыйынчылыкты туушар кылат. Анан бул жок, тиги жок деди ошол убактарда. Анан калганына койчу деп коюп документ топтоого койгом. 60ка чыккандан кийин кичинекей 45-тей келилер алып аткандан намыстанып 60ка чыккандан кийин алдым.
Мыйзам кабыл алынганга чейин пенсия курагындагылар негизинен паспорт, эмгек китепчеси 1996 жылга чейинки 5 жыл ичинде алган айлык маянасы жөнүндө маалыматты, туруктуу жашаган жеринен маалымдама, аялдар балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, эркектер болсо аскердик билети камтылган документтер топтомун соцфондко тапшыруусу керек болчу. Жарандар белгилегендей, жогорудагы кагаздарды чогултууга жылдап убакыт талап кылынган учурлар арбын, жаңы мыйзамга ылайык жөнөкөйлөтүлгөн шарттар тууралуу социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев төмөнкүлөргө токтолду.
Азыр эми болсо биз эч кандай маалымат талап кылбайбыз. 5 жылдык айлыгын алып келет, паспортун алып келет, эмгек китепчесин алып келет. Анан калган жетпеген документтердин баарын тең, тексерилип жетпеген документтердин баарын тең биздин кызматкерлер өздөрү ошол бардык мамлекеттик органдарга кат жүзүндө кайрылып чогултабыз да. Бул жерде бир өзгөчөлүгүн айта кетиш керек. 6 ай эрте документин тапшырганга укук берип атабыз пенсионергечи. Ошол периодтун ичинде биз ошол жетишпеген документтердин баарын толук топтоп анан чектеп беришибиз керек да.
Кыргызстанда аялдарга пенсия 58, эркектерге 63 жаштан тарта чегерилет. Пенсия курагына келген жарандын 20-25 жылдык эмгек стажы болушу керек. Ал эми айыл жеринде жашап, дыйканчылык же башка иштер менен алектенгендер төмөнкүдөй документтерди чогултуу менен пенсияга чыга алат, деди соцфонддун Таластагы өкүлчүлүгүндө 10 жылдан ашык иштеген Баратбек Сыдыкназаров.
Жер үлүшү бар болсо, жер үлүшүнүн китебин алып барып бериш керек соцфондко. Жерден башка магазини, комок же бир патент менен иштесе, любой бир доход киреш алып келүүчү бир немеде иштесе соцфондко төлөмдөр болуш керек. Обязательно мамлекеттик кызматта иштебеген, жер үлүшүнө акча төлөбөгөндөрдү пенсияга чыгарбай кое албайт, бирок жанагындай минимальный менен чыгарып коет. Мамлекет атайын жанагы гарантированный государством деген эмеси бар. базовая часть пенсии мамлекеттен. Положенный 1,5 сом 1,700 болсо, эгер стаж жетпесе, ошонун жарымын чыгарып коёт да.
Социалдык фонддун маалыматына ылайык, пенсиянын базалык бөлүгү. Тагыраагы мамлекет тараптан чегилген сумма 1,780 сомду түзөт. Учурда өлкөдө 648,000 адам пенсия алат. Жаңы мыйзамга ылайык, 2019-жылдын 1-июлунан тартып, соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмө ачылат. Калуучулар ал бөлмөгө кирип, канча пенсия алып атканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен макала кабарларды маектерде Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин жуман кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.